Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi, ilma temata ei ole tekkinud midagi.
Sõna.
Tere, armsed raadiokuulajad! Te kuulete saadet Sõna. Tänaseks teemaks on Jesaja raamat. Tänases saates kõnelevad meile Tartu kõrgema usuteadusliku seminari Vanatestamendi õppejõud ja Mooste baptisti koguduse pastor Ermo Jürma ning religioonipsühholoog ja Tartu Kolgata baptisti koguduse diakon Tõnu Lehtsaar. Mina olen saatesarja toimetaja Mari Teesalu. Head kuulamist! Esmalt kõneleb meile Tartu kõrgema usuteadusliku seminari Vanatestamendi õppejõud ja Mooste baptisti koguduse pastor Ermo Jürma.
Prohvet Jesaja. Järgnevas Prohvet Jesaja raamatu lühitutvustuses otsime jälle vastust küsimustele. Kes on siin kellele, kus kohas ja millisel ajal, miks ja kuidas kirjutanud? Ning mis on Jesaja raamatu eripära. Kes oli prohvet Jesaja? Jesaja heebreakeelne nimi Jeshayahu tähendab tõlkes Jahve või Jehova päästab. Issand on abi, Issand on pääste. See nimi Jesaja esineb kogu raamatus endas 16 korda, kuid alates 40. peatükist ta enam ei esine. Prohvet Jesaja pidi juba oma eluajal olema väljapaistev isiksus. Tema isiklik elukohta on meil siiski vaid üksikuid andmeid. Ja mehe tähtsust me saame hinnata vaid tema teose järgi. Jesaja oli Aamotsi poeg. Ta oli juut ja tõenäoliselt pärines ta Jeruusalemast. Seda näikse kinnitavad ka tema lihtne juurdepääs seal selle kuningkojale. Jesaja kartmatu ülesastumise lähtekohaks on tema kutsumiselamus templis, raamatu 6. peatükis. Templis ta tunnetab Iisraeli püha Jumala ligiolu. Kuid esmalt tajub ta seal oma huulte ebapuhtust ja ta tunnistab seda. Kuid Jumal andestab ja kutsub ta teenistusse. Jesajast teame veel, et ta oli abielus ning neil oli kaks poega. Ja oma poegadele oli ta pannud prohvetlikud nimed. Kiir saak ja jääk pöördub, tõlkes. Nii näeme, et ka kogu ta pere, ka tema pojad olid kogu eluga prohvetlikus teenistuses. Teise ajaraamatu 26. peatüki 22. salmis loeme ja muud usja lood, varajasemad ja hilisemad on prohvet Jesaja Aamotsi poeg kirja pannud. See tähendab, et Jesaja võis olla kuningas usja õukonna kirjutaja või ka tema erasekretär. Juutide kommentaar Talmud peab Jesajat kuningas usja onupojaks või vastavalt kuningas Amasja vennapojaks. Ning kogu see raamat peegeldab, et Jesaja lävis õukonnaga. Sealt on ka mõistetav prohvete kursisolek maailma poliitiliste küsimustega ja väga avar eluvaade paljudele elunähtustele. Prohveti raamatu tekst räägib ka sellest, et Jesajal endal oli õpilasi. Me loeme sellest nii 8. kui 30. peatükis. Kuid nii tema kui ka terve raamatu taga ja ka võib-olla õpilaste poolt lisatud täienduste taga on Jumala autoriteet. Kellele siis raamat on kirjutatud? Me loeme, et kui issand oli templis ja saaja uulet puhastanud ja ta süü andestanud, siis kutsus Jumal teda kui armu saanud meest kuulutama oma rahvale meeleparandust. Samas öeldi sellel dramaatilisel meeleparandustunnil prohvetile, et kuigi ta kuulutab, see rahvas ei pöördu, vaid jääb kangekaelseks. Jesaja prohvetluse suurus on ka selles, et ta näeb õieti kaht hulka rahvast. Esmalt neid inimesi, kellele ta peab kuulutama Jumala viha ja karistust. Teisalt on tema kuulutus ühele jäägile, väikesele osale rahvast, kes pääses kohtust eluga, ja kellele ta kuulutab osaks saavat Jumala armu ja tulevast päästest. Selles ongi üks raamatu jääväärtus, et tal on sõnumeid mitmesse eluolukorda. Ja nii nagu Iisrael tollal on kõik patustanud ja seal on ka otsustav sõnum kõigile rahvastele. Nii nagu Iisrael vajavad ka teised rahvad, vajame ka meie päästet. Ja neile Jesaja kuulutabki, et Jumal päästab. Jesaja kuulutab, et Jumal annab tulevikku. Kui me küsime, kus kohas prohvet kuulutas, siis leiame, et eelkõige ta kuulutas Jeruusalemma linnas. Kuid raamatu teise osa sõnumid võivad olla ka kuskil kaugemal kirja pandud, aga seda me nii täpselt ei oska üles leida enam. Millisel ajal prohvet Jesaja kuulutas? Me näeme, et ta on üks küllalt varane prohvet, aga mitte just kõige esimene. Aga kuna prohvet Jesaja raamat ja tema kuulutus on mahupoolest piiblis üks suuremaid, siis on ta asetatud piibliraamatus prohvetitest esimesele kohale. Jesaja tegevuse ajavahemik on küllalt suur. Me loeme, et ta alustab kuningas Ussia ajal. See on siis umbes 740 enne Kristust ja kestis vähemalt kuningate Jootami, Ahase ja Hiske ajani, seega siis vähemalt aastani 701 enne Kristust. Mõnedel piibli välistel allikatel kestis see koguni kuni kuningas Manasseni. See on siis võib-olla kuskil 696 kuni 642. Seega on prohvet Jesaja aktiivne tööaeg aukartust äratavalt pikk. 8. sajandi teise poole sündmused on ilmselt peegeldatud peatükkides 1-12 ja veel hiljem 17 ja peatükkid 28-32. Ja nii on Jesaja kuulutust jaotatud tema varane kuulutus. Siis on peatükid 7-8, mis on tõenäoliselt Süüria ja Efraimi vahelise konflikti ajal kirjutatud. Ja siis on hiline kuulutus, sajandi lõpuosa. Nii et pikk tööperiood. Kuidas on siis see raamat kirjutatud? Esmalt nimetaks seda, et juba kirikuisa Augustiinus nimetas Jesajat suureks prohvetiks. Ja eelkõige sellepärast, et tema kuulutus on mahukas ja tema kuulutuse haare on väga lai. Siin on sõnumid Iisraelile ja sõnumid teistele rahvastele. Siin on üks apokalüptiline tulevikuvaade. Siin on kohtusõnad ja päästesõnad. Siin on Jumala kiitmine. Me võime näha, et Jesaja raamatu kuulutus on väga avar. Nüüd kiriklikus ja teoloogilises traditsioonis hinnatakse Jesaja raamatut eriti tema messiaanlike tekstide pärast. Prohvet Jesajat peetakse Vana-testamendi evangelistiks. ja seda peegeldab eriti Jesaja raamatu tekstide laialtane liturgiline kasutus adventi ajal. Esatoloogilised tekstid jäävad teoloogiale ja kiriklikule elule väga olulisteks. Need Jesaja sõnumid selgitavad rõhutatult, et Jumal tahab pakkuda inimesele päästet. Nad selgitavad, milline on Jumala tahe inimühiskonna kujundamisel. Jesaja 32:17 on öeldud, õigluse vili on rahu. Peale selle on arvukatel Jeruusalemma ja Juudat kritiseerivatel tekstidel see oluline osa, et nad juhivad kogudust ja ühiskonda uuesti selle juurde, et tuleb tähele panna ka rikaste ja vaeste mõlemi elu. Mõlemiga tuleb arvestada. Seega siis sõnum küll Iisraelile, aga jäävalt ka kristlikule kogudusele. Jesaja raamatu eripäraks on nagu öeldud tema äärmiselt laialdane vaade ja ebatavaliselt suur maht. Teemade erinevus ja keeleline vormirikkus. Nüüd on küll kriitiline uurimus märganud, et raamatut võib vaadelda ka mitmes osas. Peatükid 1-39 on nagu üks tervik ja järgnev osa astub nagu uude aega, hakkab päästet kuulutama. Kuid samas uuem uurimus leiab, et raamatut peaks ikkagi vaatlema tervikuna. Qumrani kuulsad käsikirja leiud nagu tõestavad seda, et juba teisel sajandil oli selle raamatu tekst tervikuna olemas. Samas me näeme, et ka Uue Testamendi tsitaadid ja vihjed tunnistavad sama. Tekst oli siis juba selles mahus olemas. Ja samuti ka mõned apokrüfilised raamatud, näiteks Siiraki tarkuse raamat, kõneleb sellest, et Jesaja tekst oli varakult ja hästi säilinud. Prohvet Jesaja puhul tahaks peatuda veel teoloogiliste raskuspunktide juures. Jesaja suur kuulutus on, Jumal on püha. 35 korda on seda rõhutatud. See on prohveti suur teoloogiline juhtsõna. Püha Jumal, maisusest kõrgem, vägev issand, majesteetlik looja, kelle ees inimene vajub põrmu, ilmutab end ja tegutseb aktiivselt maailmas. Jesajast on pärit püha, 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 on vägede issand, kolmekordne pühaduse rõhutus. Teisena nähakse seda, et Jumal tahab selles langenud maailmas tuua esile veel ühe uue loomise. Ajal, mil Iisrael oli Paabeli vangipõlves, annab Jesaja raamatu eriti teine pool ühe uue vaate. Seal kõlab võimas kutse tulla tagasi, pöörduda Jeruusalemma ja hakata Jumalat kummardama. Kui rahvas oli Paabelis ebajumalat teenistuse keskuses, siis Jesaja kuulutas monoteismi ainsat ülevat Jumalat. Kolmas suur valdkond, mida Jesaja esile toob, on asenduskannatuse mõte. Jesaja kõneleb Jumala sulasest. On 4 Jumala sulase laulu, mis meile tunnistavad saabuva Kristuse Jumala poja suurusest. Jesaja raamat kuulub koos psalmide ja Jeremia raamatuga Vana Testamendi tähtsamate ja mahukamate raamatute hulka. Kui võrrelda Uue Testamendiga, siis vahest Johannes evangeeliumis on samasugune avar vaade. On ka oluline märgata, et Uuest testamentist võime leida 411 ja 100 raamatu otsest sitaati. Juba Uue testamendi algul pöördub Ristija Johannes ja saaja kuulutuse poole. Jeesus Kristus avab oma tegevust ja saaja sõnumi taustal. Prohvet ja saaja on suur prohvet ja tema raamatul on meile ka täna palju öelda.
Sõna.
Aitäh Tartu Kõrgema usuteadusliku seminari Vanatestamendi õppejõule ja moodsate baptistikoguduse pastorile Ermo Jürmale. Nüüd aga kuulame Tartu Kolgata baptistikoguduse kammerkoori esituses laulu Tõesti, tõesti, mille sõnad on võetud Jesaja raamatu 53. peatükist. Te kuulsite Jesaja 53. peatüki sõnadele tehtud laulu Tõesti, tõesti, mida esitas Tartu Kolgata baptistikoguduse kammerkoor. Järgmisena kuulame pereraadio vaimulikust varasalvest pärit jutlust vaimulikust vastutusest, mille peab religiooni psühholoog ja Tartu Kolgata baptistikoguduse diakon Tõnu Lehtsaar.
Sõna.
Head kuulajad, tahan täna rääkida vaimulikust vastutusest. Seega vaimulikust vastutusest ja vastutuse määrast. Usun, et Jumal on andnud igale inimesele mingid talendid. Olgu need siis kas võimed, oskused, teadmised, kogemused, midagi, millega inimene saab Jumala riigis kaasa teenida. Ja need talendid on väga erinevad. Mõnel on antud üks talent ja teisel on antud viis talenti. Sõna ütleb, et kellele rohkem on antud, sellelt ka rohkem nõutakse. Ja lõpp kokkuvõttes ehk ei olegi nii oluline, kui palju meil on antud, vaid Esmatähtis on, kui ustavalt, kui vastutustundlikult me seda piskut rakendame, mis just meile antud on. Ning nende erinevate andidega me moodustamegi koguduse kui tervikliku ihu, ihu, milles silm ei või ütelda käele, et mul pole sind tarvis või pea jalgadele, et mina ei vaja teid. Talent, mille me oleme Jumalalt saanud, sellega ümber käimine ei ole aga mitte kerge asi. Väga sageli tähendab see samhaaval usus astumist, küsimist, otsimist, aga ka leidmist ja uute selguste saamist. Loen Jumala sõna Jesaja raamatu 49. Peatükist esimesed 6 salmi. Kuulge mind saared ja pange tähele kauged rahvad. Jehova on mind kutsunud ema ihust, alates mu ema üsast nimetanud mu nime. Ta tegi mu suu vaheda mõõga sarnaseks, peitis mind oma käe varju alla, ta tegi mind teravaks nooleks, talletas mind oma noole tuppes. Ja ta ütles mulle, sina Iisrael oled mu sulane, kelle läbi ma ilmutan oma au. Aga mina mõtlesin, ma olen asjata vaeva näinud, kulutanud oma jõudu kasuta ja tühja. Ometi on mu õigus Jehova käes ja mu tööd asu mu Jumala juures. Ja nüüd ütleb Jehova, kes mind ema ihust alates on valmistanud enesele sulaseks, et Jaakob tuleb tuua tagasi tema juurde ja Iisrael tuleb koguda tema juurde, sest ma olen Jehova silmis austatud ja mu Jumal on mu tugevus. Ta ütleb, sellest on vähe, et sa mu sulasena taastad Jaakobi suguarud ja tood tagasi Iisraeli säilinud. Ma panen sind paganaile valguseks, et mu pääste oleks ilma maa ääreni. Aamen. Loetud sõnas on üks peategelane, keda nimetatakse Iisraeliks, aga nimetatakse ka Jehova sulaseks. Vaatasin targast raamatust järele ja seal öeldi, et on erinevaid käsitlusi, kellest on siin jutt. Kas see sulane Iisrael on selle all mõeldud rahvast või on mõeldud üksik kuulutajat prohvetit? Põhimõtteliselt saab aga kirja kohta analüüsida üldiselt, mõeldes sellele, kuidas Jumala kutsutu täidab oma ülesannet. Ja kui me loeme Vana Testamenti, eks meiegi ela nendest käskudest, nendest tõotustest ja nendest korraldustest, mida Jumal on antud nii oma rahvale kui ka üksikutele prohvetitele. Loetud kirjakoht näitab meile, et Jumala aeg on väga sidus. See on väga järjepidev. Jumala aeg ei ole hakitud. Sulase kutsumisel oli minevik, oli olevik ja oli tulevik. Sulane vaatab tagasi Jumala tööle. Ta mõtestab seni olnud tänases päevas ja see loob talle uue arusaamise homsest. Religioonipsühholoogia ütleb, et usulise aja terviklikkus on usulise küpsuse üks tunnuseid. Jumal ei ole revolutsionäär selles mõttes, et ta eitaks eilset, lõhuks inimese maha ja teeks midagi täiesti teissugust. Ainuke, milles on täielikult murrangud Jumala ees, on patt. Isiksuse aeg, isiksuse talendid, oskused, haridus. See mõtestub Jumala riigi töös. See on teenimise vahendiks tema piinamäel. Sulane vaatab tagasi minevikku ja näeb seal rikkalikku Jumala tööd. Hiljuti ma sain ühe kirja oma kolleegilt Šotimaalt Nottinghamist, ja tema kirjutas, et oma uurimistöös nemad intervjueerivad inimesi. Ja neid huvitab just Jumala töö inimeste elus, see, missugused on olnud inimeste usulised kogemused ja kuidas inimesed mõistavad ja tunnevad Jumala tööd enda juures. Ja ta ütles, et ka nende inimeste puhul, kellega esmavestusel tundub, et Jumal on endest väga kaugel või võõras. Või nad oskavad võib-olla paari kogemust nimetada, ka imelaadset kogemust oma elust. Ta ütles, et kui nende inimeste kogemusse ja hingeellu süübida, siis selgub, et inimesed on palju religioossemad, kui esmapilgul tundub. Inimeste kogemused Jumalaga on palju sügavamad, tegelikumad ja varjatumad, kui alguses välja paistab. Loetud sõnast me näeme mitmeid olulisi jooni sulase senises usulises kogemuses. Ta ütleb, et Jumal on teda ema ihust kutsunud. See on väljend, mida piiblis kasutatakse just nendes olukordades, kus inimene kuidagi eriliselt ja viljakalt sobitub Jumala töösse. Sulane ütleb, et tema kätt on usaldatud Jumala sõna, suu on tehtud vaheda mõõga sarnaseks. Selles kutsumises on tunnetus, et selle sulase tööriist on sõna kuulutamine. Samas oma töös on sulane kogenud, et Jumal on peitnud teda oma vägeva käevarju all. Jumal on hoidnud teda. Jumal on isiklikult teda kutsunud ja tema teenimise ülesandeks oli kuulutada Jumala au. Ja kui me nüüd kõrvalt vaatame niisugust usuelu, siis meil võib tekkida tunne või mulje, et see on üks väga võimas usuelu. Sellist usku, kus Jumal on inimese sünnist peale valinud, on teda hoidnud, on talle antnud suu, mis on terava mõõga sarnane, niisugust usku ei tohiks nagu miski murda või rikkuda. See on üks vägev ja vahva asi. Ja nüüd me oleme koos selle sulasega tema mõtistluses, kus ta on jõudnud kriitilise punktini. Kogu mineviku rikkuste pagas, see auline ja täiuslik osa, mida Jumal oli andnud, ei olnud talle taganud edu. Väline surve, kiusatused, teiste jumalate teenimine, võib-olla ka lõhe omade leeris, nende küündimatus, kes oleks pidanud Jumala sõna teadma, viisid sulase selle tõdemuseni, et ta on asjata vaeva näinud. On näha, et sulane mõeldes Jumala asjade üle, ei olnud midagi jätnud juhuse ooleks. Mõtlemine viis teda kibestumiseni. Ta ütleb, aga mina mõtlesin, ma olen asjata vaeva näinud ja tühja. Jõud on kulunud asjata, on näinud millegi muu peale. Ja sellise kaine analüüsi tulemusena jõudis ta sinna punkti, et tema senised pingutused, ka Jumala ülesannet täitmist on kuidagi tühja läinud. Ja mõtetu tegevus on üks raskemaid tegevusi. Mäletan ilukirjandusest Fjodor Dostojevski oma raamatust Kirjad surnud majast kirjeldab vangipõlve elu ja ütleb, et vangide jaoks oli kõige ruineerivam see, kui neid pandi mõtetud tööd tegema. Ja see oli siis nägi niimoodi välja, et üks brigaad vange tõstis ühel päeval laua virna ühele poole plankaeda ja ladus need ilusasti virna. Järgmisel päeval tuli teine brigaad ja ladus need lauad jälle teisele poole aeda tagasi. Ja kolmandal päeval tuli sama brigaad, kes esimesel päeval töötas ja tõstis lauad tagasi. Ja ta ütles, et see on kõige mõtetum tegevus, mis ruineeris inimesi nii füüsiliselt kui hingeliselt. Ka Harry Aamer oma vangipõlve mälestustest ütleb, et lootusetuse ja mõtte kaotamine murdis seal rohkem inimesi kui rasked olud. Millegi pärast ka sulane nähes seda, mis toimub, muutus kurvaks ja tundis, et kõik läheb teisiti, kui tema paremad mõtted oleksid seda ette näinud. Samas oli aga tema ahastusel ka positiivne pool. Ja selles tõdemuses, et kuigi järele mõeldes mulle tundub, et asjad on viltu, Mu vaev on tühja läinud, jõud on kulutatud kasuta. Ütleb ta, ometi on mu õigus Jehova käes ja töötasu mu Jumala juures. Usun, et see on üks usuelu või vaimulik kvaliteet, kus inimene võib sisemiselt lahutuda ajalikust, sellest, mida ta näeb ja kogeb, ning sirutada nägemisest usku. On hetki, kus inimesel ei jää kedagi ega midagi peale Jumala. Ning need hetked on murrangulised hetked. Ja on otse kui kaks teed selles tõdemuses, et meie jõust ei jätku. On kibestumise tee, kus inimesed lähevad pettunult ja murdunult. Ja on isegi raske neid süüdistada, sest kui mõtlema hakata, siis tõesti on olukordi, kus näib, et enam lootust ei ole. Aga on teine tee, kus inimesed lähevad koos Jumalaga. See on otse kui eel ja palve, kes palus Jumala poole, Jehova võta mu hing. Ja samas on märkimisväärne, et selle palve ta palus ikkagi just nimelt Jumala poole. Ja Jumal ütleb, tõuse üles ja mine, sest sul on veel pikk tee käia. Selles palves, ometi on mu õigus Jehova käes ja mu töötasu on mu Jumala juures, sünnib midagi kummalist. Jumal ei haletse, Jumal ei tunne kaasa. Ja loetud sõnast kõigepealt Jumal meenutab sulasele veel kord minevikku. Ma olen sind ema ihust valinud. Ma olen sind valmistanud endale sulaseks. Sinu ülesanne on koguda Iisrael minu juurde. Ja ta asetab selle sama olukorra, mis oli sulase masendusse ajanud, veel kord sulase ette. Ja siis esitab Jumal oma poolse kokkuvõtte ja ütleb. Sellest on vähe, et sa mu sulasena taastad Jaakobi suguarud ja tood tagasi Iisraeli säilinud. Ma panen sind paganaile valguseks, et mu pääste oleks ilmama hääreni. Jumal ei tee järelandmisi, vastupidi, sulase vastutusala hoopis laieneb. Enne oli seotud tema kuulutus Iisraeli rahvaga, nüüd aga tuleb kuulutada ilmama ääreni. Jumal ei lõpeta oma tööd ka mitte siis, kui sulane on pettunud. Jumal ei tapa ega ei murra ülesannete rohkusega. Ning nendele, kelle kibestumise viimaseks lootuseks on Jumal ise, antakse hoopis juurde vastutust. Ning see põhi ülesanne, ka siis kui mõtlema hakates tundub, et enam lootust ei ole, see põhi ülesanne mitte ei taandu, vaid hoopis arene. Usun, et ka meid võivad tabada masenduse hetked, kui me mõtleme selle üle, mis toimub meie ühiskonnas, mis toimub maailmaga, mis toimub ka usklike inimeste seas. Ning mingil hetkel võib meile olla järele mõeldes kuidagi väga selge, et me oleme jõuetud juhtima, pidurdama või sekkuma sellesse, mis sünnib. Ning selles võitluses ise endaga ja Jumalaga on kaks teed. Masendus oma mõtte viljast või oma õiguse leidmine Jumalas. Ja en näe, selles õiguses on Jumalal hoopis suuremad ja hoopis avaramad mõtted. Aamen.
Sõna.
Te kuulsite jutlust, mille pidas religioonipsühholoog ja Tartu Kolgata koguduse diakon Tõnu Lehtsaar. Jätkame muusikaga, teile laulab Kammerkoor Ootus. Laulu pealkirjaks on Jesaja 43 ning seejärel jätkame tunnistusega. Hädakangekael selle lastele, ütleb Jehova, kes peavad nõu, aga ilma minuta, ja kes teevad liidu, aga ilma minu vaimuta, lisades patule patu. Tunnistan täna Jesaja raamatu 30. peatüki põhjal ja äsja lugesin just esimesest salmist. Muredes ja raskustes ei tuleks meil ju tegelikult mitte asuda turmakalt tegutsema ja arvata, et me teame kõige paremini, kuidas olukorda lahendada. Sest niimoodi me ei erineks palju maailmast, vaid me võiksime võtta aega vaikuseks, võiksime võtta aega Jumala jaoks ja kuulata, mida temal on öelda. Sest tema on meie hoolitsev isa ja ta ootab, et me tema poole pöörduksime ja teda appi hüüaksime. Meie ise tegemine ei kanna ju nagu nii vilja ja me teame seda tegelikult kohe alguses, aga ometi inimlikult on meil kiusatus asuda kohe tegutsema ja arvata, et lahendused tulevad niimoodi kõige kiiremini, kuigi tegelikult me pärast avastame, et kui me oleksime alguses kohe Jumala poole pöördunud, oleks olukord kiiremini lahenenud. 7. salmis nimetataksegi sellist tegutsemist paigal püsivaks tormakuseks, mis on väga hea iseloomustus tegelikult meie teguviisile sageli. Et me tormame, teeme ja üritame lahendada olukordi, aga tegelikult me püsime paigal ja ei liigu mitte kuhugi, sest kõik on Issanda käes. Meie elus on küll mägesid, mis näivad kindlalt paigal püsivat, et kui me vaataksime Issanda poole, siis näeme kedagi, kes võib neid mägesid liigutada ja me peaksime tegelikult keskenduma temale. 15. salmis ongi öeldud, sest nõnda ütleb Issand Jehova, Iisraeli püha, pöördudes ja vaikseks jäädes te pääseksite, rahus ja lootuses oleks teie jõud, kui te pole tahtnud. Kui me jääme vaikseks ja võtame aega Issanda jaoks, siis see on see koht, kus me ammutame jõudu. Meie palvekamber, meie isiklik osadus Jumalaga on see, mis on kõige tähtsam ja paneb kõigele aluse. Kui oma tööotsingutes isiklikus elus ma olen kogenud seda, kuidas ise tegemine ei vii tegelikult sihile. See, kui ma otsin paneliselt tööd igalt poolt, igast võimalikust kohast, tegelikult ei anna mulle midagi ja ma ei võida sellega ei aega ega energiat, vaid just kaotan seda. Kui ma pöördun Issanda poole, siis temalt saan ma rahu, temalt saan ma rõõmu ja kindluse, et tema hoolitseb mu eest ükskõik, mis on või mis on tulemas. Loeksin ka 18. salmist ja siis kuni 21. salmini. Ja ometi ootab Jehova, et teile armu anda ja jääb kõrgeks, et teie peale halastada, sest Jehova on õiguse Jumal. Õndsad on kõik, kes teda ootavad. Jah, sina rahvas Siionis, kes elad Jeruusalemas, ära enam nuta. Tema on sulle tõesti armuline, kui sa appi hüüad. Seda kuuldes ta vastab sulle. Issand, annab teile küll palju hädaleiba ja viletsuse vett, kuid su õpetajad ei jää enam kõrvale, vaid su silmad saavad näha su õpetajaid. Ja su kõrvad kuulevad sõna, mis su tagant ütleb, kui te kaldute paremale või vasakule. See on tee, käige seda. Eluolukordades võtkem siis sõna, mis meile on antud. Mingem palves oma Jumale ette ja jäägem vaikseks, et kuulata, mida tema tahab meile öelda. Jumal on ustav ja ta vastab alati. Ning siis sa kuuledki. See on tee, käige seda. Aamen. Teile laulis Holy Sisters Band. Laulu pealkirjaks Õnnis. Te kuulsite saadet Sõna. Tänaseks teemaks oli Jesaja raamat. Kõnelesid Tartu kõrgema usuteadusliku seminari Vana Testamendi õppejõud ja Mooste Baptisti koguduse pastor Ermo Jürma ning religioonipsühholoog ja Tartu Kolgata baptistikoguduse diakon Tõnu Lehtsaar. Mina olen saatesarja toimetaja Mari Teesalu. Tänan teid kõiki kuulamast ja soovin teile meie Issanda Jeesuse Kristuse ligiolu igasse päeva.